Ja.
Ujeli ste frekvence Radia Unibox.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, danes vam bomo predstavili program SOPA. Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola gre za projekt Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Naš gost pa je gospod Rok Zaletelj. Dobar dan želim.
Dobar dan.
No, da bomo še o kakšni drugi dejavnosti Nacionalnega inštituta govorili v zadnjem času, so vse bolj vezane na COVID. Tokrat pa o pač problematiki Slovencev, alkohol, strašno ga imamo radi, to je verjetno dejstvo, potrjujejo vse stvari. Zakaj potem projekt SOPA, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola?
Najprej bi se na začetku bi se najlepše zahvalil za priložnost, da se o tem pogovarjamo tudi na vašem radiju. Zakaj projekt SOPA? V Sloveniji, kot ste uvodoma pravilno ugotovili, je odnos do pitja alkohola malo specifičen in predstavlja en tak zdravstven izziv. Skoraj polovica oseb v Sloveniji pije čezmerno, kar pomeni, da redno pije čez tiste meje, za katere pravimo, da je tveganje majhno, in pa da, ali da se vsaj enkrat letno visoko tvegano opije. In teh oseb, kot rečeno, je v Sloveniji skoraj polovica odraslih in veseli smo, da smo uspeli pridobiti sredstva z Evropskega socialnega sklada, dodatno nas je podprla tudi Republika Slovenija, da smo to temo lahko naslovili. Zato smo v sklopu projekta SOPA v 18 lokalnih okoljih po Sloveniji, med drugim tudi v Kočevju, kjer smo danes, pilotno testirali pristop in poskušali nagovoriti prebivalce v teh okoljih glede njihovega vzorca pitja in se z njimi pogovoriti, na kakšen način bi lahko glede tega kaj uredili. Sam pristop se je izkazal tekom projekta kot uspešen, zato je pri vladi, pri ministrstvu predlog, da se podobna rešitev uredi tudi sistemsko, torej na področju celotne Slovenije.
Dobro, tiste merice alkohola so za Slovence zelo nizko postavljene, ne, ampak dobro se jim. Kaj so pokazali rezultati projekta, gospod Zaletelj?
Zdaj, projekt traja, ne, se pravi, že dobra štiri leta. V tem času smo preko različnih načinov uspeli nagovoriti preko 50 tisoč ljudi. Konkretno smo za izvajanje tega pristopa, se pravi svetovanja prebivalcem, usposobili preko 300 strokovnjakov, ki je nagovorilo preko 22 tisoč oseb, jih 4 tisoč obravnavalo kot tvegane in pivce, se pravi pivce, ki pijejo na tvegan oziroma celo škodljiv način, in pri preko 900 osebah so tekom svetovalnega procesa uspeli njihov status urediti na način, da pijejo manj tvegano oziroma da so začeli abstinirati. S pomočjo nevladnih organizacij in pa enot zavoda za zaposlovanje smo prav tako nagovorili veliko število ljudi in razdelili precej promocijskega materiala. Poleg teh stvari pa smo tekom projekta pripravili še vrsto drugih gradiv in smo veseli, da smo lahko to priložnost na tak način izkoristili. Treba se je pa zavedati, v Sloveniji vlada oziroma je prisotna tako imenovana mokra kultura. Ne. Ravno zato je glede alkohola tako stanje, kot je. Ne. V Sloveniji pijemo nad evropskim povprečjem, na prebivalca starejšega od 15 let popijemo 11 litrov čistega alkohola. Zdaj pa, če gledamo, da 10% Slovencev sploh ne pije, da potem 40% pije pod mejami manj tveganega pitja, je vprašanje ali pa vsaj vredno razmisleka, koliko popijemo pa tisti, ki pijemo alkohola. Ne? Zdaj, če teh 11 litrov čistega alkohola prevedemo v malo bolj domače pijače, da tako rečem, ne, bi to predstavljalo 91 litrov piva in 48 litrov vina in 3 litre žganih pijača, ne, na leto na prebivalca starejšega od 15 let. Ne? In zdaj mokra kultura, če tako pogledamo, ne, zakaj mokra kultura? Alkohol je povsod dostopen. Lahko povem, da sva se pred začetkom oddaje že pogovarjala, ne, da tudi sami opažate, da je alkohola v okolju
dovolj.
Dovolj, ne?
Dovolj. Krize ni.
Krize, tako, na strani povpraševanja definitivno krize ni. Ne? Potem tudi, da se vzorci pitja prenašajo iz roda v rod. Ne? Pogosto vidimo, da se določeni vzorci zelo skoraj kopirajo, klonirajo iz staršev na otroke. Pogosto pitje alkohola vključujemo v neke običaje. Ne? Recimo, če pogledamo, nas spremlja skoraj od rojstva pa do smrti. Ne? Rojstvo otroka se proslavi. Ne? Oče povabi prijatelje, ne? Treba ladjo krstiti. Ne?
Itak, potem, da ne bo postanc bil.
Potem poroka, fantovščine, diploma, dnevi, selitve, rojstni dnevi. In celo še na sedmini, recimo, ne? Ko nas bojo enkrat recimo, položili počitku, se bo naša družina verjetno zbrala in tudi tam bojo vsaj enega spili na našo čast in v naš spomin.
Tudi, če je tega alkohol pokopal, ne?
Tudi, če je tako.
Ja.
Tako.
Znamo najdeti vzroke, da nas zdravimo, a ne? Mislim, tako, da smo svetovni prvaki v
ja,
tem.
Ja, res je. Ne? Tudi, če bi zdaj poskušala našteti 20 pesmi, ki slovijo pitje ali pa nazdravljanje ali pa vino, ne bi imela zares nekih hudih težava. Ne? Kolikor kapljic, toliko let je praktično folklora na vseh družinskih slavih in dogodkih. In vse to nekako vodi do tega, no, da pravzaprav v Sloveniji res popijemo veliko in da pravzaprav to pitje tudi predstavlja precejšnje breme. Ne? Zdaj, zdravje je samo en vidik posledic, ki jih pitje alkohola ima. Ne? Tukaj so še socialni, recimo, težave. Ne? Težave na socialnem področju, na duševnem, odnosi v družini, večja verjetnost za kakšna dejanja, ki lahko, skratka, javni red in mir in podobno. No? Tukaj sicer je cel nabor nekih možnosti.
Ki, pravzaprav ne... Če primerjamo alkohol ne, z drogami, ki so strogo prepovedane, s cigaretami, o katerih bombardirajo non-stopa, ne, je res pitje alkohola nekako, bom rekel, družbeno sprejemljiva zadeva. A ne. Vsaj, ajde, sej vedno rečemo, aha, on je pa, oprostite izrazu, pijanček, ne, tistega pustimo primerne, ampak to neko v
res je, ja. Res je, to je ravno tista pa četrta lastnost mokre kulture, pa je ravno tak nek toleranten odnos. Ne? Daj, dokler za nekoga, dokler nekdo pije v neki družbi, pa potem družba z njim še nima nekih težav, je to super. Mogoče bo povedal kakšen vic več, mogoče bo ta vic celo malo tak bolj hudomušen ali pa malo, kot rečemo, umazana, ne? Pa se bomo vsi lepo nasmejali. Ne? Tudi dokler ne vem, za moške pravijo, ne, ali, ne vem, sem slišal že ženske reči, ne, moj spije dva piva, pa pa tudi pleše, ne, recimo, ali pa poje, ne. Tako da nekako, dokler nimamo težav z osebo, ki pije alkohol, je to vse ok, a ne, je to res, ali pa tudi, če rečemo, oh, taj pa pijanček, ampak je lušten, ne. Ko pa imamo enkrat zaradi take osebe, ki čezmerno pije, že neposredno slabo izkušnjo, se pa te osebe hitro odrečemo. In ta oseba lahko ostane sama, brez podpore in to potem kot nek začaran krog lahko vodi v še bolj tvegano vedenje, še več pitja, kar pa na koncu ne, nekega takega, če imamo neko, na eni strani abstinenca, na drugi strani pa odvisnost, lahko vodi celo v odvisnost. Ne. Je pa odvisnost spet, zakaj alkohol taka težava, ne, je najbolj razširjena legalna droga, ne, lahko zavijamo kakorkoli v celofan, ampak alkohol si lahko priznamo, čeprav smo vsi vključeni v to mokro kulturo, pa kdaj kaj spijemo, ne, je pač še zmeri droga, ne, deluje na telo, spremeni zaznavanje okolja in lahko vodi v zasvojenost, ne.
Hvala lepa, Rok Zaletel iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje je danes z nami. Predstavljamo projekt SOPA skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Tudi na našem koncu so delali raziskave, kot ste slišali po glasbi. Nadaljujemo, pa smo našli eno, ki ne časti alkohola.
Dobro jutro življenje, lahko noč negativa, kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj. šteje. Noge so lahke, vsako ljubezen, naj me odnese noč, naj le nosi. Levo in desno so znani obrazi, ki me poznajo v srcu.
Radio Univox.
Naš gost je, spoštovane poslušalke in poslušalci, Rok Zaletel iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Govorimo pa o projektu SOPA, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Gospod Zaletel, november ste se izbrali za predstavitev projekta. Prav zanimivo. Le zakaj?
Ja, november je mesec preprečevanja zasvojenosti. Ne? Hkrati pa je uvod v veseli december, ko ljudje z, bom rekel, naslovne vsebine najnega pogovora še toliko bolj tvegano živimo in pogosto posegamo po alkoholu. Mogoče zakaj zdaj zasvojenost, to kot sem že prej rekel, ne, kakorkoli lahko tako lep svetleč papir zavijamo, alkohol je še vedno ena od drog in je droga, kjer v Sloveniji imamo veliko težav zaradi tega in tudi pogosto pride do zasvojenosti. Ne? Nekje po nekih ocenah okrog 10% Slovencev je zasvojenih z alkoholom. Je pa treba se zavedati, no, da zdaj mogoče zasvojenost je, pač obstaja več vrsta. Ne? Imamo kemične, nekemične. Večina drog je prepovedanih. V Sloveniji najbolj popularni, če rečem popularni ali pa pogosti, legalni drogi sta alkohol in pa tobak, ne, in obema bi bilo potrebno posvečati več, več pozornosti. Zdaj, mogoče kakšno besedo o zasvojenosti. Zasvojenost postane, o zasvojenosti govorimo takrat, kadar oseba za neko normalno življenje potrebuje stalen vnos neke snovi ali pa stalno izvajanje nekega vedenja dejavnosti. Ne. Se pravi, govorimo dejansko takrat, kadar bi odsotnost te snovi ali vedenja pri posamezniku povzročala še večje že večjo željo po tej stvari, oziroma kot rečemo utegnitven sindrom, oziroma mečkom bolj po domače abstinenčno krizo. Ne? Se pravi, kadar oseba brez tega ne bi mogla normalno funkcionirati. To pa ne pomeni samo to, da vstane pa hodi v službo, ampak tudi, da ohranja kvalitetne odnose, da je zadovoljna, srečna, tako nekako. No. In zdaj smo res želeli ta november izkoristiti, ker je zasvojeno z alkoholom težava, da spregovorimo tudi o tem. Ne.
Se spomnimo, daj, kar nekaj smo jih naredili z, recimo, z ženami, ki so imele torej zasvojene može, a ne, in ta boj in ali pa recimo tudi same bile zasvojene. Tako da je pravzaprav ta sociološka kriza, a ne, ko pride, verjetno zelo huda, a ne, in se tega ljudje potem... Ja. Preč je težko to priznati, povedati?
Okoli tega obstaja seveda zelo velika stigma. Ne? Priznati, da ima nekdo težave, kakršnekoli je že Slovencem kot ponosnim, ne? Dosti težko. Še posebej pa, če imamo težave na tem področju. Treba se zavedati, če ima ena oseba težave z alkoholom, to vpliva ne samo na njega, ampak tudi na njegovo okolico. Ne? Se pravi, da recimo, če je neka povprečna družina šteje 4 člane, a ne? So to že 4. Ne? In če imamo mi 10% zasvojenih Slovencev, potem, če to a ne, pogledamo v širšem kontekstu, je skoraj ni družine, ki ne bi imela vsaj nekaj izkušnje v Sloveniji s pitjem alkohola. Recimo čist konkretno v centrih za socialno delo in podobno tudi tukaj s temi se pravi strokovnjakinjami socialnega varstva, s katerimi sem sodeloval tukaj v Kočevju, so povedale, da več kot polovica primerov, ki jih obravnavajo, je priključen tudi alkohol. A ne? Tako da alkohol ne samo zdravstven, ampak tudi in predvsem socialen problem. A ne? Policija zdaj v času epidemije priznava, da imajo več posredovanj zaradi nasilja v družini. Prav tako na Agenciji za varnost v prometu ugotavljajo, da je delež prometnih nesreč, kjer je priključen tudi alkohol, se pravi, da je bil voznik alkoholiziran večji, kot je bil prej. In tudi naše raziskave na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, se pravi raziskave SIPANDA, da kar od 8 do 14, odvisno od kdaj je bila raziskava delana, odstotkov ljudi pije več, kot je pilo pred epidemijo.
Ja, izoliranost, strah pred, da boš zbolel in tako naprej, pač pripeljalo do tega, vse sva se tudi že pred oddajo menila, ne, da so da kar veliko, bom rekel, ilegalnih žurk, a ne, bilo v tem času, da se je žgalo no, in...
Tukaj je težava, ne, težava je ravno v tem, ne, da ta čas trenutno, se pravi, se lahko malo, če rečemo, ne, tista krilatica, edina stalnost so spremembe, zdaj v tem času še najbolj velja. Ne. Pa ne govorim samo, da bi kot neke vladne ukrepe ali kakorkoli, ampak tudi to, ne, recimo, danes si še povsem zdrav, dobiš telefonski klic, da si bil v visoko rizičnem stiku, moraš odpovedati zaradi karantene in kup stvari, ki si jih načrtoval, ki si se jih veselil ali pa ki so ti bile nujne. Vse to sproža neke občutke nelagodja, strahu, kot ste rekli, stresa. In v tem stresu smo pa ljudje zelo različno opremljeni, kako ga premagujemo. In dejansko na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje veliko pozornosti posvečamo tudi temu in se zavedamo, da bo treba, ko bo enkrat epidemije konec, in je bo, ne?
ok, če ste vi rekel, pol vrejamo, ja. Vemo, ja.
In jo bo, da bomo morali poskrbeti pa še zakup teh pridruženih zadev, ki se trenutno dogajajo. Ljudje so v stiskah ali zaradi izgube zaposlitve ali pač zmanjšanega dohodka ali zaradi strahu pred okužbo ali zaradi bolezni bližnjega. Vse to se kopiči in če ne znamo tega ustrezno predelati sami ali v podpori bližnjih ali pa da ne najdemo neke strokovne podpore, ki pa je tudi omejena v času epidemije, imamo tukaj lahko težavo. In takrat ljudje hitro posežemo po kakšnih bližnicah, ki pa to zares niso. Ne? Zakaj? Ker se izvornega problema
ne rešuje, ampak se ga pravzaprav na kvadrat pa pol na kubik povečuje, ne da bi se človek tega zavedal. Ne. Boljš košilce žganja ali pa pol litre vina je obisk v Centru za duševno zdravje v Kočevju, pogovor ali pa s komorkoli, ki ti lahko to pomaga. Ne.
Že pogovor samim sabo na enem sprehodu po naravi lahko zelo blagodejno deluje na počutje. Ne.
Če pa je kje možnosti, iti v naravo, pa da si sam, ne, to ni kot sprehod v Tivoliju, tam glih, če boš na glas se razglabljal, bo malo čuden, pa po naših širnih gozdovih se pa to
zagotovo,
da delati.
Zagotovo, tukaj vas bo mogoče slišal kakšen medved.
Dobro, on je tudi v stiski, ne, mislim, tudi, zelo, tudi ja, stiski, zima prihaja. Pa.
Ja, zdaj nabira.
Je to, ne, mislim, torej, iti v naravo, ne, zdaj seveda največji korak je, da greš potem pa poiščeš pomoč, ali pri zdravniku, ali pri centru za duševne. Ta korak narediti, to je kukor za nekoga na Triglav spleza.
Zelo
ne.
Dobro ste ne, to rekli. Ne. Tudi osebni zdravnik, ne. Če nekdo opazi, da ima stiske, je zagotovo osebni zdravnik lahko tista prva točka, ki vas bo znal ustrezno usmeriti naprej. In tudi, mogoče, tudi najtežja pot se začne s prvim korakom. Mogoče je prvi korak lahko eno priznanje, da težava je. Po drugi strani pa, ko to naredimo, si lahko damo priznanje, ker smo naredili že prvi korak in potem se stvar lepo odvije naprej. Predvsem je najslabše, no, je, če človek ostane sam v svoji stiski, s svojimi težavami in tukaj je pa zelo dobro, da išče podporo. Če jo ne uspe ali iz kakršnihkoli drugačnih razlogov ne more najti pri svojih najbližjih, pa kot ste omenili, Center za duševno zdravje v Kočevju, tudi zdravstveno vzgojni center ima čudovite delavnice, ki pomagajo ljudem s soočanjem z stresom in tako.
Fino. Hvala lepa, spet nekaj glasbe. Rok Zaletel je z nami iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ne govorimo o COVID-u, čeprav ga omenjamo, je postal stalna stalnica in tudi en inicijator kakšnega kozarca. Preveč govorimo o projektu Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. V naslednjem delu, gospod Zaletel, vas bom definitivno vprašal, ne, odgovoren odnos do pitja alkohola. Se pravi, da NIJZ skor, da bom rekel, ne prepoveduje, ne, ampak puni stari pi s pametjo, no. Tako sem se jaz to zamislil. Boste po glasbi odgovoril, ali
izziv,
temu res tako.
Izziv za naprej. Dober dan.
Spet je dan, da me zadene. Ja, lepo je biti sam. Sonce sveti le za mene. Vsi spomini šli so stran. Na valovih ni več pene. Tvoje sanje so druge. In ne skrbi zdaj za mene. Svetlega je v zraku, vsak obraz je srečen, lep. V meni vse gori in boje, kot da mi je 15 let. To življenje spet je moje, duši ne pustim umret. Halleluja. Dan. Čas si se zgodil.
včasih padem dol, pa spet se dvignem gor, ni me sreča zapustila.
Aleluja.
Aleluja. Aleluja. Res je dober dan. Dan.
99,5, 106,8 in 107,5. Frekvence Radia Univox.
Rok Zaletel iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje predstavlja projekt Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Odgovoren odnos do pitja alkohola. Ta naslov se mi je zdel že od samega začetka zanimiv. Se pravi, da ne prepovedujemo, zdaj, ampak...
Zdaj to je, ja, je tukaj je en ampak, recimo. Tako bom rekel, Svetovna zdravstvena organizacija je glede alkohola vsako leto bolj jasna in bolj natančna. Tem manj, tem bolje, oziroma nič, oziroma vsako pitje alkohola predstavlja tveganje.
Tveganje, ne?
Tukaj je pravzaprav zelo jasno. Seveda nismo mi v neki vlogi, kjer bi želeli ljudem prepovedati pit. Predvsem bi si želeli, da bi ljudje o tem, na kakšen način pijejo, bolj pogosto malo razmišljali. Če si predstavljamo, ne, recimo, da zakaj, no, vemo nekako in se tudi strinjamo, da z nekimi prepovedmi lahko nekaj dosežeš. Ne? Recimo, ne boš pa spremenil želje ali potrebe potem, da neko vedenje se izvaja. Ne?
Zdaj, kot ste rekli, imamo pa še problem kulture, o kateri ste govorili na začetku. A ne?
Točno tako. In zdaj, nekako, če preko takih priložnosti, kot je tudi danes tukaj, ali pa, ko nek strokovnjak nagovori svojega pacienta, uporabnika, stranko, kakorkoli, če bo ta stranka malo razmislila o tem, na kakšen način pije, ob katerih priložnostih in morda nekoč kasneje tudi na tem področju kaj spremenila, je, kar se nas tiče, nekaj pozitivnega že narejenega. Ne. Sama prepoved, a ne, preventiva ne deluje samo na sistemu prepovedi. A ne. Deluje, pač je bolj kompleksna zadeva. Najmanj, če tako malo bolj, da si ljudje plastično predstavljajo, lahko rečemo, da imamo na eni strani ponudbo, pa na drugi strani povpraševanje. Ne. Idealno bi bilo, recimo, da mi to povpraševanje zmanjšamo, se pravi, da je potrebe potem, da bi se ljudje opijali manj. Zdaj to lahko naredimo na več načinov, da ljudem ponudimo različne druge načine, kako enake občutke dosežejo, ali pa da zmanjšamo njihove stiske, se pravi, da bi obstajala bolj pravična socialna neka politika, da bi ljudje dobivali več podpore za reševanje svojih stisk. Na drugi strani pa tudi ponudba, ne? Vemo, da imamo polno reklama. Ne? Čeprav se po zakonu žganih pijač ne sme reklamirati, ampak če bomo videli jelenčka, bomo točno vedeli, za katero znamko gre. Ne? Če bomo videli zmaja, bomo tudi malo hitro vedeli, kaj pa kako. Ne? Čeprav se reklamirajo brezalkoholne pijače, ne? Recimo, in tako. Tako da tukaj na eni strani povpraševanja. V Sloveniji sem rekel, ko sem govoril o mokri kulturi, da je alkohol lahko dostopen. Ne? Prodajnih mest v Sloveniji je ogromno. Ne? Mi lahko kupimo praktično vse vrste alkohola tudi na bencinski pumpi. Kar je, če tako
pogledamo... Do neke določene ure, ne? Pol zaprejo.
Ja, pol zaprejo, ja. Razen, če poznaš lastnika, pa ti potem zjutraj naprinte račun. Okay. Pa tako, ne? Ampak ja, neke omejitve so, ne? In tudi, ampak hkrati omejitve same in pa delo na področju povpraševanja ne delujeta, če ni neke podpore v skupnosti, da se neka zadeva uredi. Ne. Določene občine sprejemajo odloke o prepovedi pitja na javnih krajih, kar seveda na Nacionalnem inštitutu pozdravljamo kot eno smer, da se vsaj tako še politično da podporo temu, da bi se to področje urejalo. Ne?
Vsaj načelno. No.
Tako, ja. Tako da tukaj želimo mogoče bolj izpostaviti to razliko med, a ne, pogosto, kadar govorimo o odgovornem odnosu do pitja, se nam prikrade ravno ta ideja odgovorno pitje. Ne? Kaj to pomeni, da se ga ne nažgeš, kot, če malo tako slikovito rečem, kot krava, ne? Ampak da ga piješ samo tako, Tukaj želimo biti vsem mačkam bolj specifični. Ja. Tem manj, tem bolje. Okolikor pač oseba se odloči, pa tudi najbolje nič.
Je pa zanimivo, gospod Zaletel, ki so delali recimo pri srednješolcih, recimo zabave, ne, brez alkohola, ne?
Ja.
Otroci so se kar fajn imeli. Nič ja. niso pogrešali, ne? Tako da se da, ne?
Da se. In celo zanimivo mi je bilo, ko sem pred leti govoril z ustanoviteljem sicer programa Projekt Človek, ki se odgovarja sicer bolj z drogami in tako, gospod doktor Bogdan Polajner, je rekel, da so poskušali suhi disko, so rekli. Ne? Se pravi, da so skupino otrok poskušali navaditi na to, da se da zabavati tudi brez mladih, no? Da se da zabavati tudi brez alkohola. In so rekli suhi disko, ker niso bili pijani. Ne? In so videli pravzaprav, da se res da, tako kot ste rekli. Prvič se bojo malo hecen gledali, zdaj bom jaz kar plesal, pa nič nismo pil, kako sem jaz to zdaj zabaval, ne? Pa potem so se drugič dobili, pa so žene dva mečken pomigala, ne? Tako.
Yeah.
In tako v bistvu se da, ne? Tako da v bistvu so tudi vzorci, kako dojemamo zabavo, tudi pri učenju, ne?
Absolutno, ne? Tako kot obstajajo določene stvari, kjer pa alkohola sploh ne sme biti, ne? To se je že omenil, promet in tako naprej. Tam pa ni debate, ne? Zdaj, če tudi nekateri še, a ne, malo bolj liberalno gledamo na to zgodbo, ampak pri določenih stvareh je pa zadeva, a ne, tam pa ni več.
Ja, zanimivo, že, recimo, že zelo veliko naredimo, če si postavimo, kakšna zelo enostavna pravila, a ne. Mi smo priložnost v projektu sodelovati z velikimi strokovnjaki na področju in so rekli recimo, da kar poskušajo kot prve korake svetovati ljudem, ne? Da si postavijo tri jasna pravila. Nikoli, kot ste rekli, alkohol in vozilo. To je prvo pravilo. Druga zadeva, ki je, nikoli alkohola ne ponujem mladoletnim. In tretja zadeva, nikoli alkohola nimam na zalogo doma. Ne? Se pravi, da se alkohol kupi za neko priložnost, recimo, če že ohranjamo neke vzorce pitja alkohola, da se ga nima na zalogo, da se ga ne ponuja mladoletnim in da se nikoli ne vozi. In to so taka tri prva, recimo tri prvi koraki, ki verjamem, da bi jih lahko še tako liberalno
absolutno, seveda.
Tako, ja, recimo, ja. Zmogo, no? Tudi, da ne bi predstavljal nek hud poseg v obstoječe vzorce, ne.
Se pravi, ljudje, dragi moji, nobene gajbe je pila v kevdru dol, ne, ampak ko je pač, ko je rojsen dan, se gre, pa se kupi neki, pa spije.
Ali pa tudi ne. Da dodam še svoj lonček.
Bravo, ja, hvala lepa, gospod Zaletel, sej. Je pač vedno tako, a ne, da pri določenih stvareh, a ne, jaz zdaj verjamem, ne, ljudje, ki poslušajo, dajo, ne, kaj pa ona dva tepca govorita
ja,
zdaj, ne, ne. Tako da, ampak sej, spomnim se, da se je bilo eno obdobje, ko se je veliko govorilo o tem, pa spet potem malo poniklno, a ne, pravzaprav nekako kle je ena simbioza bi mogla biti, ne, med stroko in tudi med mediji v tej neki podpori jaz bom rekel, bolj normalnega življenja, no.
Ja, zdaj, tako, no, mi se zelo, v sklopu projekta je bilo razvitih več nekih ukrepov. Prvi tri ukrepi so bili vezani predvsem na, se pravi, zdravstvo, pa socialno varstvo, pa nevladne organizacije, zavod za zaposlovanje. Ločeno pa je potekalo tudi priprava nekih priporočil za medije, kako poročati glede alkohola. Ne? Zakaj? Naredila se je pravzaprav raziskava in smo ugotovili, da mediji pogosto o alkoholu poročajo bolj naklonjeno kot nenaklonjeno. Kar se tiče prometa in alkohola, nasilja in alkohola, tukaj ni dilem. Mm. Tukaj je bilo zmeraj jasno izpostavljeno ničelna toleranca.
Tako je.
Kar se tiče pa ostalih zadev, ne? Recimo tukaj nekaj, imamo vinske praznike, festivale nečesa in vina, nečesa in šnopsa, nečesa in piva, ne? Pa se pogosto poroča precej strpno, tudi se ne poroča o tem zraven, koliko oseb je bilo hospitaliziranih. Recimo Planica, praznik slovenskega športa. Vendar v medijih ne zasledimo, da je pa hkrati 300 oseb potreboval zdravniško pomoč ne zaradi padcev, ampak zaradi tega, ker so bili preveč opiti.
Zdaj malo bolj, ko so prepovedali, ne? Ampak, so,
tako, ja.
Ampak po dolgem času. Ne? Ja.
Hkrati pa tudi se pogosto dogaja, da kadar v medijih nastopi nek članek, ki je kritičen do alkohola, ga pospremijo zraven pa slike ali pa videi, ki alkohol na nek način prikažejo v pozitivni luči. Ne? Osebe so vesele in nazdravljajo. Ne? Mislim, kaj je lepšega, da so ljudje veseli? Ne?
To slika je... pove več kot tekst. Ne?
Ja, celo. Ne? In se dejstvo, pogosto ne? Potem zgodi kaj takega. Ali pa da pišejo o tem, kako je pravzaprav v Sloveniji hudo breme alkohola, da imamo preko 200 milijonov na letni ravni stroškov, povezanih posredno in neposredno z urejanjem te problematike. Hkrati pa čudovita veduta goriških vinogradov, ne? ki kar vabi, da bi vstopili med te brajde in v te hrame, ne? Ker je pa spet najmanj, kot se reče, to mešano sporočilo. Ne?
Ja, ne, in zdaj smo seveda pri bom rekel, pri živetju, pri kapitalizmu, pri in tako naprej, ne, tako da smo, ne, mislim, to je dejstvo, se smo vsi mediji na svetu, smo v tem precepu, a ne, po en stran želimo, bom kar pošten bil, zelo licemersko se obnašamo do tega, a ne, po eni strani naredimo odajo, a ne, uno gor dol, potem pa bomo imeli, ne vem, prispevek o tem, da ima pivo že 7000 let, pa ne, ja. Da so ga imeli za zdravje včasih, ne, pa si bodo vsi zapomnili, ne, da je tako. Pivo za zdravje. Ne.
Ja, in sej, to so vse stvari, pravzaprav, ki so del nas in so pomembne in jih je treba tudi naslavljati. No. Je pa res, a ne, v Sloveniji je zelo močno vinogradništvo, recimo, ne, tudi hmeljarstvo. Ne, tukaj se zavedamo, da ne, je, vstopamo v nek z neko vsebino, ki lahko za nekoga predstavlja neko tveganje, da bi mogoče se nekaj spremenilo na slabše. Ne? Naš namen ni tukaj obsojati, ni namen se pravi pridigati neke prižnice. Predvsem si želimo odsem, da bi ljudje malo razmislili ob kakšnih priložnostih, na kakšen način, zakaj. In če najdejo vsaj en razlog, ali so to otroci, ali je to zdravje, ali je to služba, ali je to vozniški izpit, kakršenkoli razlog bi našli, da bi morda v tej smeri nekaj naredili.
Fine zaključne besede, ne? Razliš, kakšen stavek dva, čeprav sva začela, ne? Pravzaprav z tudi veselim decembrom, ki je pred vrati, pa to ampak vseeno. No. Malo nam popihajte na dušo, gospod Zaletel.
Ja, zdaj mogoče veseli december je čas, ne, ko prihaja do več druženja in verjamem, da bo do več druženja prihajal na vkljub trenutno veljavnim ukrepom za zajezitev širjenja okužb. Pa vseeno, mogoče je izziv za poslušalce, da poskušajo najti način, kako je lahko vesel december, vesel in zadovoljen in poln, tudi brez
kuhačka.
Ali manj popitega alkohola in pa morda, da ob tej priložnosti že želim eno tako fajn trezno novo leto, ki lahko predstavlja tudi priložnost, da na tem področju kaj naredimo.
In tako kot vedno, vsak sam najprej. Tako. Hvala lepa, gospod Zaletel. Jaz vam želim zdravja predvsem, ne, za vse zanimive informacije. Upam, da bodo padle, kako ćem reči, v prazen kozarc. No. Evo.
Ja, morda.
Morda. Hvala lepa, srečno.
Hvala.
Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala lepa za pozornost.
99,5, 106,8 in 107,5. Frekvence Radia Urbox.